әуе толқынында азаттық радиосы армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар. Осыдан бір жыл бұрын Абай шахтасындағы жарылыстан қаза болған 30 шахтерді еске алу шарасы өтуде. Қорғаныс министрлігін қаржыландыру көлемі ұлғайғанымен әскерилерді пәтермен қамтамасыз ету мәселесі шешімін таппай отыр. Ресей мен Украина арасындағы газ соғысының ушығу өткен жылғы Ресейдің Грузияға күш көрсету сценарийін елестетеді деп батыстық басылымдар жазуда. Еуроодақ елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Сұлтан Ханақұлы таныстырады.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаменті Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповке таққан айыбын қатаңдатты. Ол туралы Азаттық радиосына журналистің қоғамдық қорғаушысы Владимир Воеводин хабарлады. Тараз қаласында жұма күні болып өткен сотта мәлім болғанда, енді қауіпсіздік комитеті Есіргеповке қылмыстық кодекстің мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтерді заңсыз жинады және жариялады деген бабының 3-ші тармағы емес 4-ші тармағы бойынша айып тағып отыр. Соған байланысты деп мәлімдеді Воеводин, Рамазан Есіргепов 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жұма күні Алматының Алмалы аудандық сотында Қазақстанның қылмыстық кодексі бойынша ұлттық әлеуметтік діни алауыздық туғызды деген айып тағылған діни миссионер Елизавета Дреничеваға үкім шығарылмақшы. Прокурор Елизавета Дреничеваға 4 жыл бас бостандығынан айыру жазасын сұрап отыр, бірақ айыпкер өз кінәсін мойындамайды. Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі құрған арнайы комиссия 12-16 қаңтар аралығында Қарағандының көмір шахталарындағы еңбек қауіпсіздігінің жағдайын тексереді. Комиссия ArcelorMittal Теміртау компаниясының көмір департаментіне қарайтын Абай шахтасында кеншілердің қазасына жеткізген апаттан кейін үкімет комиссиясы тапсырған шаралардың қалай орындалғанын саралайды. Осыдан бір жыл бұрын 2008 жылдың 11 қаңтарында Абай шахтасында болған апаттан 30 кенші қаза тапты. 23 кенші жер астынан шығара алмай, шахта олардың зиратына айналды. Шахта жабылды, бірақ от әлі сөнбеген көрінеді. Үкімет комиссиясы үнді компаниясына қауіпсіздік техникасын жетілдіру, үздік технологияны енгізу және өндірісті жетілдіру туралы бірқатар міндет жүктеген болатын. Қарағанды мен Абай қаласында қаза болған шахтерлерді еске алу шаралары басталды. Бүгін еске алуға арналды түскі ас берілетін болса, 11 қаңтар күні 23 кеншінің денесі қалған лаваның орнында мемориалдық тақта орнатылып, оның ашылуы болмақ. Ол жерде еске алу шараларын өткізу үшін мешіт салынды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар өлкесіндегі террорлық қастандықтың салдарынан 2 ақ жауынгер мен жергілікті 3 тұрғын көз жұмды, тағы бірнеше адам жараланды, бірнеше дүкенге нұқсан келтірілді. Хабарға қарағанда қастандықты жанпидашыл экстремист жүзеге асырды, оны Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. 2008 жылы Ауғанстанда 150-ден астам ақ жауынгері мерт болды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Израиль премьер-министрі Эхуд Олмерт Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Газа аймағындағы соғысушы жақтарды бітімге шақыратын үзілді-кесілді қарарын қабылдамады. Олмерт мәлімдегендей, Хамас ұйымы Израиль жерін атқылауын қоймады, ал армия өз елінің халқын қорғауға міндетті. Жұма күні Газадан Израильге қарай кемінде 14 зымыран атылды. Израильдің соғысушы жақтары Газа қаласының іргесіндегі Хамастың шептерін бомбалау үстінде. Палестина дәрігерлерінің мәліметі бойынша Израиль танктерінің зеңбірегінен Газадан солтүстікке қарай орналасқан Бейт-Лахия мекенінде бір жанұяның 6 мүшесі құрбан болды. Біздің тілшіміздің хабарлауынша, Израиль армиясы Газа аймағының солтүстігі мен орталығында мектептер мен үйлерге содырлар орнатып кеткен миналар мен фугастарды залалсыздандырып жатыр. Жұма күні Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша кеңесі Газа аймағындағы соғыс қимылдарына байланысты арнайы мәжілісін өткізеді. Оның барысында Израильдің Газадағы басқыншылығына наразылық білдіру туралы Мысыр, Пәкістан және Кубаның ұсынысы қаралады. Норвегия астанасы Ослода полиция мен Палестинаны қолдаушылардың тағы бір қақтығысы болды. Қаланың орталығында полиция мен шеруге шыққандардың арасындағы кескілескен қақтығыстың салдарынан 6 адам жараланып, 31 адам ұсталды. Қақтығыс Норвег парламентінің алдында бір топ қоғамдық ұйым Израильді қолдайтын митингі өткізіп жатқан кезде туды. Палестинаны қолдайтын солшыл ұйымдардың белсенділері полиция қатарын бұзып өтіп, митинг жағына өтпек болды. Өте алмаған соң полицияны таспен, жанармай құйылған шөлмектермен атқылады, дүкен терезелерін қиратып, қоқыс контейнерлерін өртеді. Осы жолғы тәртіпсіздікті Норвегия полициясы соңғы 30 жылдағы ең ірісі деп бағалады. Жума күні Еуропа комиссиясы мәлімдегенде, Ресей Украина арқылы газ тасымалын қайта жалғастыра салысымен, ол газ Еуропаға кем дегенде 3 күнде келіп жетеді. Газ тасымалы Мәскеу мен Киевтің газ дауы салдарынан тоқтатылып, Еуропаның шамамен 15 мемлекеті газсыз қалды. Қалған болатын. Киев Ресей газының өз жері арқылы өтетін транзитін қадағалайтын халықаралық бақылаушыларды орналастыру туралы келісімге келетін болса, Украина арқылы газ тасымалдауды осы күні қайта жалғастыруға болатынын мәлімдеді. Мәскеу бақылаушыларды орналастыруды Украина арқылы Еуропаға газ тасымалдауды қайта жалғастырудың басты шарты етіп қойған болатын. Пакистанның Ауған шекарасына жақын ауданында Әл-Қайда ұйымының жергілікті көсемінің бірі Усама Әл-Кини және оның жақын көмекшісі Ахмад Салим Суиданың көздері жойылды. Ақштың барлау қызмет өкілдерінің мәліметі бойынша екі содыр оңтүстік Вазиристан өлкесінде мерт болды, бірақ олардың қалай өлтірілгені хабарланбады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанақұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамызға қарай әріптесім Үкілай Бестай сабақтайды. Үкілай, іске сәт.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын Азаттық радиосының бір сағатта бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Осыдан бір жыл бұрын Абай шахтасындағы жарылыстан қаза болған 30 шахтерді еске алу шарасы басталды. Қорғаныс министрлігінің қаржыландыру көлемі ұлғайғанымен де әскерилерді пәтермен қамтамасыз ету мәселесі шешімін таппай келе жатқанын жайлы айтатын боламыз. Ресей мен Украина арасындағы газ соғысының ушығуы өткен жылғы Ресейдің Грузияға күш көрсету сценарийін елестетеді деп батыстық басылымдар жазуда. Еуроодақ елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін дейді сарапшылар. Және Өзбекстан көршілер Тәжікстан мен Қырғызстанға сататын газдың бағасын күрт өсіріп жібергені жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайын. Осыдан бір жылдай бұрын, 2008 жылдың 11-ші қаңтарында Абай шахтасында жарылыс болып, 30 шахтер қаза болған еді. Ол шахтадан тек 7 шахтердің ғана мәйіті шығарылған. Бүгінде Қарағанды мен Абай қаласында қаза болғандарды еске алу шаралары басталды. Қаңтардың 11 күні шахтерлердің денесі қалған орынға мемориалдық тақта орнатылмақшы. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Соңғы 5 жылда бірнеше апат болып 70-ке тарта кеніш қаза тапты. Естеріңізге сала кететін болсақ, өткен жылдың 11-ші қаңтарында Абай шахтасында үлкен жарылыс болып, 30 жұмысшы қаза болған еді. Қайтыс болған кенішінің жетеуі жер бетіне шығарылып, 23-ін құтқару мүмкін болмаған. Себебі 600 метр тереңдікте құтқарушылардың өздерінің өміріне де қауіп төнген. Өрт шарпыған жердің ауқымы өте үлкен болып, жер астындағы улы ауаның температурасы 30 градусқа жеткен. Ондағы метанның концентрациясы тиісті шамадан асып тұрғандықтан мамандар жарылыс қайталануы мүмкін деген болжамды жасаған еді. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2008 жылғы 11-ші қаңтарындағы нөмірі 9-ші қаулысымен құрылған құрамына төтенше жағдайлар министрлігі, энергетика және минералды ресурстар және мамандандырылған ұйымдар кіретін үкіметтік комиссия, Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамы көмір департаменті Абай шахтасында 2008 жылы 11-ші қаңтарда болған топтық жазатай оқиғаға арнайы тексеру жүргізген еді.
Аварии пострадало 44 человека, в том числе 30 человек погибло.
Авария кезінде барлығы 44 адам зардап шекті, оның ішінде 30-ы қайтыс болды, 14 адам ауыр жарақат алған. Тергеу нәтижесі бойынша үкіметтік комиссия аталған топтық жазатайым жағдайдың негізгі себебі нөмірі 32-де К-10С лавасының жоғары шатасқан ауданында метан әуе қоспасының желдеткіш штрегімен жарылыс арты өртке ұласқандығы туралы акт жасалды. Лаваның тазалау зау бойына тікелей жақын метанның жарылу қаупі бар шоғырының болу факторы өңделген кеңістіктен және құмдақтар ұсынған негізгі шатырды қою кезінде өндірілген пласт серіктерден метан түскендігінен болған. Нөмір 32-де К-10С лавасында метанның тұтануы негізгі шатырды қою процесінде фракциялық от шашу нәтижесінде болған. Үкіметтік комиссия болған жазатайым оқиғаға жауапты адамды анықтады. Бұл Абай шахтасында көмір өндіру кезінде технологиялық операцияларды орындау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етпеген лауазымды адамдар. Сондай-ақ жұмыс орнында кез келген қауіпті болған болдырмау бойынша міндетті шараларды қабылдамаған, еңбек қауіпсіздігі жағдайын жасамаған Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамының бас директоры.
Лице генерального директора АО Арселор Миттал Теміртау.
12 қаңтардан бастап Арселор Миттал Теміртау шахталарында төтенше жағдайлар министрлігінің бұйрығымен құрылған арнаулы комиссия жұмыс істей бастайды. Бұл туралы кенішлердің қорғау кәсіподақ ұйымының бас техникалық еңбек инспекторы Валерий Герасимов мәлім етті. Оның айтуынша құрамына 11 адам енген комиссияға төтенше жағдайлар министрлігі, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілдері және көмір департаментінің бас инженері мен басқа да мамандар кірген. Комиссия мүшелері Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамы көмір департаментіне тиесілі Абай шахтасында бір жыл болған жарылыстан кейін үкіметтік комиссия алға қойған мақсаттардың орындалу жайын тексереді. Ал Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз хатшысы Жанна Дәуренбекова қаңтардың 12-сі күні комиссия өз жұмысын қорытындылайды деп отыр.
Проводили, анализы проводились. Сейчас пока там лава запечатана до сих пор.
Жарылыс болған жерде лава бекітілген. Арнайы тексеру жұмыстары жүргізілуде. Үнемі анализ алынып отыр. Келесі аптада комиссия мүшелері келіп, мүмкін ортақ бір тұжырымға келетін шығар. Оған дейін біз ештеңе айта алмаймыз.
Потом, вот когда он приедет, возможно, какие-то выводы будут делать. А сейчас пока у нас ничего нет.
Үкіметтік комиссия мүшелері қайтыс болғандардың отбасылары мен туған туыстары міндетті материалдық көмек көрсету мен әлеуметтік тұрмыстық проблемаларды шешуге қатысқандықтарын айтқан болатын. Қарағандыда қарапайым халықтың басына төнген қайғының қара бұлты сейілді ме деген сауал төңірегінде біз Қарағанды облысының әкіміне хабарласқан едік, алайда бізге жауап беретін басшы табылмады. Естеріңізге сала кететін болсақ, дәл осындай жағдай 2007 жылы Шахтинск қаласында қыркүйек айының 20-сы күні болып, одан 41 кенші көз жұмған еді. Шахта негізі 1964 жылы қаланған. Ленин осы өңірдегі ең ірі әрі ең қауіпті шахта. Апатқа ұшыраған шахтаның 2007-2008 жылдағысы да Лакшми Миттал кәсіпорнына тиесілі. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен осыдан бір жыл бұрын 2008 жылдың 11-ші қаңтарында Қарағанды облысындағы Абай шахтасында болған апаттан 30 кенші қаза тапқан еді. Онда 23 кеншіні жер астынан шығара алмай, шахта олардың зиратына айналып отыр. Шахта жабылғанмен, бірақ шарпыған өрт әлі сөнбегендігі де айтылуда. Үкімет комиссиясы үнді компаниясына қауіпсіздік техникасын жетілдіру, үздік технологияны енгізу және өндірісті жетілдіру туралы бірқатар міндеттер жүктеген болатын. Енді Қазақстанның төтенше жағдайлар министрі құрған арнайы комиссия 12-16 қаңтар аралығында Қарағандының көмір шахталарындағы еңбек қауіпсіздігі жағдайын тексереді екен. Қымбатты ағайын, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді тыңдаушым, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Дерек көздеріне қарағанда Қорғаныс министрлігінің биылғы бюджеті өскен. Алайда мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсынов запастағы әскерилердің баспана мәселесі мен қорғаныс саласындағы басқа да шешімін таппаған мәселелерге алаңдаушылық білдіріп отыр. Ал сарапшылар болса, Қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың бұл саланың маманы емес екенін алға тартып, әскери шетінділер арасындағы рушылдық өршіп тұрғанын айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков заң бойынша Қорғаныс министрлігінен алуы тиіс пәтеріне қол жеткізе алмай келеді. Дәулет өзі қатарлы үйсіз жүрген әскерилердің жағдайына қоғам назарын аудару үшін митингілерге, пикеттерге шыққанымен одан ешқандай нәтиже шықпады. Жаңа жылдан кейін де Қорғаныс министрлігінен жағымды хабар келмеген.
Ешқандай хабар әлі келген жоқ бізге. Қорғаныс министрлігінен хабарсыз отырмыз қазір. Бірақ біз білеміз, 29 пәтер сатып алыпты осы Алматыда. Олар әлі бұны таратқан жоқ. Кімге таратады екен, сода белгісіз әлі. Олар өз кісілерін тізімге енгізейін деп тұр қазір. Гарнизонның бастығы генерал Құдайбергенов деген кісі. Өзі жыл комиссияның бастығы болып, өзіне пәтерді алайын деп тұр. Используя служебное положение дегендей. Қазір не істеуіміз білмейміз, мүмкін келесі аптада тағы да көшеге шығатын шығармыз.
Ал Заң газетінің журналисі Аманқан Әлім болса, қорғаныс саласын әскери адам басқару керек. Сонда ғана бұл саладағы мәселелер шешімін табады деп отыр.
Өйткені тәртіп жоқ жерде сөз жоқ, әр түрлі күш қолданушылық деген, әлімжеттілік деген басталады. Жалпы кім қай жерде отырса да өзінің маманы отыру керек. Мен біздің әскерді Даниал Ахметов сияқты адамның басқаруына таң қаламын. Ол әскери адам емес, әскери оқу бітірмеген. Сондықтан кез келген ұйымда, кез келген жағдайда әркім өзінің орнында тұру керек. Онсыз еш жерде, еш уақытта тәртіп те болмайды, және жүйелі жұмыс та болмайды.
Дегенмен Хабар агенттігінің айыбын әскери бағдарламасының жүргізушісі Нұрлан Қабдай келісімшарт негізінде жұмыс істеп жатқан әскерилердің жағдайы сын көтермейтін халде екенін айтады.
Оларды жұмысқа шақырған кезде үлкен айлықтар уәде етеді. Баспана мәселесін шешіп береміз деп барғасын, бірақ онда ештеңе шешілмейді. Бәрі солдаттармен бірге казармада тұрып жатыр, бала-шағасын шығар. Тұрмыстары жұпыны. Бұл бүгін ертең шешілетін мәселе емес қой. Біріншіден, сосын екіншіден бұл келісімшарт деген түбінде қайтадан жойылуы мүмкін. Себебі осы мәселе шешілмегеніне байланысты бәрі келіп қайтадан кетіп жатыр қорғаныс саласынан. Сондықтан келісім шартпен толтырып отырған орындар бар емес пе қызметкерлермен? Солардың орнын қайтадан мерзімді қызметін атқарушыларды алайын деп жатыр. Қатардағы жауынгерлер. Сондықтан бұл қорғаныс министрлігінің аналардың баспана мәселесін шешіп бергеннен гөрі әскерге аласап, солардың орнын жаңа қатардағы жауынгерлермен толтырсылған дұрыс болды да.
Жұмыс барысында көптеген әскерилердің арасында үнемі болып жүрген Нұрлан Қабдайдың айтуынша, Қазақстан қарулы күштерінің соғысқа дайындығы шамалы көрінеді.
Өткенде мысалы Ертаев деген халық қаһарманын алды ғой. Сол кезде одан сұрап тұр елбас, қандай арманың бар деп. Ол айтты, мені 1-2 жыл қорғаныс министрі қылып тағайындасаңыз деп. Демек, ол жерге бір үлкен реформа керек деген сөз ғой. Демек, генералдардың өзі соған көңілі толмай отыр деген сөз де. Өйткені қорғаныс саласындағы мәселе баспана мәселесімен ғана шешілмейді ғой. Жалпы бізде қорғаныс саласы бізді қорғай ала ма деген мәселе бар да үлкен. Әзілшіні аралас, мысалы сұрап қалғанда үлкен әскерлерден. Біздің әскер басқаны қойып тұрған Өзбекстанмен соғысатын болса, ұшақ көшереді деген сондай бір әзілшіні аралас сөз бар да. Сондықтан бұл қорғаныс саласына үлкен реформа керек. Сосын тағы бір нәрсе, рушылдық жайлап алған бұл саланда. Үлкен адамның руынан солар көп генерал болып жатыр, басқа рудың адамдарын шеттет пенсияға шығарып жатыр деген әңгімелер бар. Сосын тайбализм жайлап алған бұл саланда.
Мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсынов қорғаныс министрлігіне жолдаған депутаттық сауалында министрліктің бюджеті өскенімен запастағы әскерилердің баспана мәселесі неге шешімін таппай отырғаны және әскерилер арасындағы кісі өлімі мен өзіне қол жұмсаушылардың саны өскендігіне байланысты 2008 жылы осындай шетін оқиғалардың нақты саны қанша екенін сұраған. Қорғаныс министрлігі депутаттың сауалына әлі жауап қатқан жоқ. Аталған мәселеге орай министрліктен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстанның қорғаныс министрлігінің қаржыландыру көлемі ұлғайғанымен әскерилерді пәтермен қамтамасыз ету мәселесі әлде шешімін таппай отырғаны жайлы өздеріңізге айттық. 2008 жылғы тамыз айының соңындағы запастағы баспанасы офицерлер тұрғылықты мекені жоқ әскери қызметкерлер одағы қоғамдық қозғалысын құрған болатын, оның жетекшісі болып запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков тағайындалған. Содан бергі уақыт ішінде қозғалыстың белсенділері әскери қызметтен запасқа шыққан офицерлерге баспана бөлу жөніндегі соттың шығарған шешімдерін орындамай отырған қорғаныс министрі Даниал Ахметов пен елдегі коррупцияға қарсы бағытталған бірқатар наразылық акцияларын өткізген болатын. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркеповке таққан айыбын қатаңдатты. Енді Есіркеповке 8 жыл берілуі мүмкін. Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігінің арнайы комиссиясы қаңтардың 12-сі мен 16-сы аралығында Қарағандының көмір шахталарындағы еңбек қауіпсіздігінің жағдайын тексереді. Қарағанды мен Абай қаласында қаза болған шахтерлерді еске алу шаралары басталды. Алматының аудандық діни миссионері Елизавета Дренишеваға үкім шығарылмақшы. Израиль Біріккен ұлттар ұйымының қарарын қабылдамай соғысты жалғастырып отыр. Газадағы ахуалды Біріккен ұлттар ұйымының адам құқы бойынша кеңесі де қарайды. Украина арқылы Ресей газының транзиті қайта жалғасуы мүмкін. Пәкістанда Әл-Қайда көсемдерінің бірі Осама Әл-Кенидің көзі жойылды. Пәкістанның Карачи қаласына 40 шақты кедей өртте қаза тапты. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Еуроодақ елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набокко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін дегенді сарапшылар айтып отыр. Ресей мен Украина арасындағы газ соғысының ушығуы өткен жылғы Ресейдің Грузияға күш көрсетуі сценарийін елестетеді деп батыстық басылымдар жазуда. Өзбекстан болса, көршілері Тәжікстан мен Қырғызстанға сататын газдың бағасын күрт өсіріп жіберді. Сонымен қатар 2009 жылдан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін үштікке еніп отыр. Ресми Астананың төрағалыққа дайындығы туралы сарапшылар пікірін тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушыларын қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын азаттық.орг интернет парақшасынан тыңдап жүріңіздер. Сонымен хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Ресей мен Украина арасындағы газ соғысының ушығып отырғаны белгілі, жағдайдың ушыққаны соншалықты өткен жылғы Ресей-Грузия соғысының күш көрсетуі сценарийі көз алдыңызға келіп отыр деп жазады батыстық басылымдар. Грузиямен соғысты басқа тәсілмен жалғастыру Вельт атты неміс газетінің бетінде энергетика саясаты саласындағы Украин сарапшысы Михаил Гончар Мәскеудің Киевке қатысты ұстанған саясатын осылай бағалайды. Еуропа одағы сол кезде Ресейдің Грузияға баса көктегенін аямай жазғырды. Сондықтан Ресей Украинаға қатты күш көрсетуде өзін емін-еркін сезінуде. Әрине бұл сауда кикілжіңі, бірақ бұның астарында саяси мүдде жатыр. Мен бұл газға қатысты дауды Грузияға қарсы соғысты басқа жолдармен жүргізу мақсаты деп бағалаймын, дейді бұл украиндық сарапшы Михаил Гончар. Ресей Федерациясы кеңесінің ТМД елдер жөніндегі комитетінің төрағасы Вадим Густов Украина не НАТО-ға жақындағысы келеді, не газ мәселесін тұмды шешіп алуды көзеп отыр деп ашық мәлімдеді, дейді немістің Вельт газетіне берген сұхбатында Михаил Гончар. Тағы да соғыс па? Ресей үшін жаңа мақсат. Осындай тақырыппен бұрынғы америкалық дипломаттар, оның ішінде Американың Қазақстандағы бұрынғы елшісі Уильям Кортни де бар, Парижде шығатын International Herald Tribune газетінде мақала жариялады. Мақалада Ресей өзінің әлсіздеу көршілеріне аяусыз қадамдар жасауға даяр екендігі, оны өткен жылғы тамыз айында Грузиямен болған соғыс дәлелдей түскені туралы айтылған. Оларды тіпті халықаралық сынға ұшырағаны да экономиканың құлдырауы да тоқтата алмайтын сияқты деп атап көрсетеді авторлар өз мақаласында. Ресейдің жоғарғы лауазымды адамдарының, оның ішінде президент Дмитрий Медведевтің ұлттың мүддесі барлық қолда бар құралдармен қорғалуы тиіс дегені мақалада айтылғандай, көршілес шағын мемлекеттерге қарсы аяусыз күш көрсетуге даяр екендігі байқатпақ. Одан әрі мақала авторлары Грузиядан кейін Ресейдің қаһарына кеңістіктің қай мемлекет ұшырайтындығын анықтауға тырысады. Әрине, бұл тізімнің басында тұрған Украина. Егер Киев Мәскеудің ашуын келтірсе, Ресей әскерлері Украинаның Еуропаға шығатын құбырларын қорғауға жіберілуі мүмкін деп жазылған бұл басылымда. Одан басқа да Мәскеудің басты мақсаттар ретінде бірталай ТМД елдері аталады. Оның ішінде Қазақстан туралы да айтылған. Қазақстанда басты табиғат байлықтарын иемденген миллиондаған орыстар тұрады. Ел басшысы Мәскеуді ренжітпеуге тырысып бағуда, бірақ олар өзінің энергетикалық ресурсының біраз бөлігін оңтүстік Кавказ арқылы шетке шығару мен Кремльдің жынына тиюде деп жазылған бұл мақалада. Теория жүзінде Әзербайжанға, Түркменстанға, тіпті Белоруссияға да егер осы елдерде түрлі түсті революция жеңе қалған жағдайда күш көрсетуге себеп табылар еді. Бұл жағдайда батысқа Ресей көршілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қадамдар жасау қажеттігі туындайды. АқШ пен Еуропа Ресей мен көршілес елдердің қорғаныс қабілетін арттырып, аса маңызды инфрақұрылымдарын қорғауға көмек көрсетулер керек. Оның үстіне әңгіме АқШ пен НАТО әскерлерінің осы аймақтарда орналасуын күшейту туралы болып отыр. Бұл тақырыпты Investors Business Daily басылымында былайша жалғастырады. Ресей Грузияға қолданған тәсілін Украина интервенциясына қатысты да қолдана салуы мүмкін. Гитлер Судетте қолданғандай өзінің қандас бауырларын қолдау мақсатында деуі мүмкін. Украина құрамына кіретін Қырымда орыс тілділер басым. Грузиядағыдай Ресейде жергілікті этникалық орыстарға төлқұжаттар береді. Осы жартар алда Ресей Қара теңіз флотының әскери теңіз базасы орналасқан. Тамыз айынан бастап Ресей Грузияның сепаратистік пиғылдары аймақтағы Абхазия мен Орталық Осетияда өз бөлімшелерінің санын арттырды. Ресей әскерлері Тбилисиден 24 миль жерде Грузия территориясы арқылы өтетін құбырдың маңайына орналастырылған. Сондықтан оны кез келген уақытта басып алуға болады. Мәскеу мұндай қадамды Украинада орналасқан құбырды украиндердің килігуінен қорғау, сонымен бірге әскери теңіз базасын сақтауды қамтамасыз ету мен Қырымдағы орыстарға қамқорлық жасау мақсатында жоспарлауы мүмкін. Бастық баспасөздердегі мұндай талқылаулардың негізі жоқ емес екенін атап айту керек. Оған Ресей жағының жанжалдары барынша күшейіп отыруы негіз болуда. RBC Daily іскер газетінде жарияланған Михаил Черновтың «Газ жанжалы ТМД елдерінің шекараларын қайта қарауға мәжбүрлеуі мүмкін» атты мақаласында редакциялық түсініктемесі осы ойдың жаңа мысалы бола алады. Сонымен автор Украина мен оның батыстағы жақтастарын энергетикалық нарықта Ресей Федерациясының беделіне аса ауыр нұқсан келтірді. Сөйтіп Орта Азия мен Еуропа елдерін Ресей транзитінің сенімді екендігіне күмәнмен қарауға мәжбүрледі деп кінәлейді. Түсініктеменің соңы өзінің ымыраға келмейтін ниетін білдіретін ультиматумға келеді. Ресей Федерациясы бұдан былай Украина немесе ТМД-дағы батыстық режим ұстанған басқа да елдердің ұлттық қауіпсіздігімізге төндірген қаупіне жай қарап отыра алмайды. Мәскеу өзінің шекарасына қатысты волонтеристік және айдап салушылық режимдердің келісімдік қабілетіне сене алмайды. Мәскеу өзінің Украина мемлекеттілігінің өмір сүру қабілеттері мәселелеріне қатысты көзқарасын түбірімен қайта қарамақ және Украинадағы өзін өзі ұлт ретінде тануға ұмтылған аймақтарға барынша сенім артпақ деп аяқталған бұл мақалаларда. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен орыстар соғысты қалай ма деген тілшіміз Есен Смағұловтың хабарымен өзіңізді таныстырып өттік. Осы тұрғыда хабарларымыз одан әр жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, мұнай-газ тақырыбында хабарларымызды одан әр жалғастырайық. Бірқатар ақпарат құралдарының жазуынша Еуропадағы елдері сыртқы істер министрлерінің Прагадағы бейресми кездесуінде Набуко газ құбырының жобасы да талқылануы мүмкін. Ал қазақстандық сарапшылар болса, Ресей мен Украина арасындағы энергетикалық жанжалдың салдарынан көгілдір отынның тапшылығын көріп отырған Еуропалық одақ Набуко құбырын күн тәртібіне қоятындығына сенімді болып отыр. Набуко құбыры Орталық Азия газын Ресей және Украина аумағынан тыс Еуропа елдеріне жеткізуді қарастырады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстандық сарапшылар Ресей мен Украина арасындағы газ төңірегіндегі жанжал жалпы аймақтағы одан қалдық құрлықтағы көмірсутек рыногына тікелей әсер етеді деп есептейді. Әсіресе энергетикалық ресурстың тапшылығын көріп отырған кәрі құрлық елдері көмірсутек шикізатына жетудің жаңа жолдарын қарастыруын жалғастырады және Еуропалық одақ елдерінің бұл талпынысы жаңа заманда Американы ашқанмен пара-пар болмақ деп есептейді сарапшылар. Олардың пікірінше бұл жердегі әңгіме Каспий шельфінің қара алтыны, яғни Набукко секілді жүзеге аспаған ірі жобалар туралы болып отыр. Мир Евразия журналының бас редакторы Эдуард Политаевтың пікірінше, Набуко газ құбырының жобасының мәселесі бұрынырақ жылдары қарағанда биыл салмақтырақ болмақ. Қазір таңда, яғни 2009 жылы Набуко жобасын жүзеге асыру мүмкіндігі өткен жылмен салыстырғанда жоғарырақ, бірақ әзірге қаржы жағдайы өзінің шыңына жете қойған жоқ. Осы тұрғыдан алғанда көп қаржыны қажетсінетін Набуко құбырын салудың саяси болашағы арта түскенімен экономикалық мүмкіндігі кем отыр. Соған байланысты мүдделі мемлекеттердің құбыр құрылысына қажетті ақшаны табу таппауы үлкен сұрақ болып отыр, деді Эдуард Палетаев. Оның пікірінше көгілдір отынның бағасы нарықта қымбат болып тұрған уақытта жаңа құбыр жолдарын қарастыру өзектілігін жоймайды. Соңғы уақыттар нарықта мұнай бағасының күрт арзандауы үрдісі байқалып отыр. Сарапшылардың пікірінше газға деген сұраныс азаятын жаз уақытында оның құнында одан да төмендеуі мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Ал мұндай жағдайда тұтынушыға қыруар қаржының құбырын салғаннан гөрі көгілдір отынды арзан бағаға сатып алған тиімдірек болмақ. Яғни Набуко секілді балама құбырлар жобасы тағы да кейінге қалдырылуы мүмкін. Саясаттанушы Досым Сәтбаев Тың пікірінше Қазақстанның Набуко жобасына қатысты қызығушылығы бір қарағанға айқын болып көрінгенімен де оның ұстанымында басқаға алаңдаушылық бары білініп тұрады. Астана үнемі жобаның экономикалық жағына көңіл бөле отырып, сол тұрғыда қолдауға дайын екендігін білдіріп келеді. Солай бола тұрса да Астана бірқатар мәселелердің Ресейдің қатысуымен шешілуі керектігін ескертіп отырады, деді Досым Сәтбаев. Оның пікірінше кәрі құрлық елдерінің елесінен алған Набуко жобасының идея түрінде өмір сүруге мүмкіндігі бар, бірақ іс жүзінде жүзеге асыру жағы әлі жетіспейді. Соған қарамасан Еуропалық одақ елдері Набуко секілді жобалардың мәселесін қарау арқылы энергетикалық монополист Ресейге сес көрсетуінен бас тартпайды деп есептейді саяси сарапшы. Сонымен қатар қазақстандық сарапшылар батыс елдерінің энергетикалық қажеттілігінің жыл өткен сайын артуынан Қазақстанға келіп кетер бір кемшілікті атап көрсетіп отыр. Бұл жердегі әңгіме батыс елдерінің демократиялық құндылықтарына қатысты болып отыр. Досым Сәтбаевтың пікірінше, Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуының өзі кәрі құрлықтың өз құндылықтарынан кері шегінуінің бір көрінісі ретінде бағалау керек.
Петро
мемлекеттер феномені пайда болып отыр. Яғни шикізат ресурсына негізделген экономикасы бар мемлекеттер. Осы тұрғыдан алғанда мұнай Қазақстанның қарғысына айналып отыр. Және оны әзірге көпшілік жұрт түсіне бермейді. Ал Набукко секілді ірі жобалар үшін мүдделі мемлекеттер қандай құндылықтан бас тартуы мүмкін деп атап көрсетті досым Сәтбаев. Орталық Азия мен Еуропалық одақ елдерінің арасын жалғауы тиіс 3.3 мың шақырымдық газ құбырының құны шамамен 8 миллиард евро. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақты тыңдаушы ағайын, сонымен қазақстандық сарапшылар Еуроодақ елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набукко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін деп отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың соңғы жаңалықтарымен қазір өздеріңізді Сұлтанхан Аққұл таныстырады.
Тілеуі толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаменті Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповке таққан айыбын қатаңдатты. Ол туралы Азаттық радиосына журналистің қоғамдық қорғаушысы Владимир Воеводин хабарлады. Тараз қаласында жұма күні болып өткен сотта мәлім болғандай, енді қауіпсіздік комитеті Есіргеповке қылмыстық кодекстің мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтерді заңсыз жинады және жариялады деген бабының 3-ші тармағы емес 4-ші тармағы бойынша айып тағып отыр. Соған байланысты деп мәлімдеді Воеводин, Рамазан Есіргепов 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі құрған арнайы комиссия 12-16 қаңтар аралығында Қарағандының көмір шахталарындағы еңбек қауіпсіздігінің жағдайын тексереді. Комиссия ArcelorMittal Теміртау компаниясының көмір департаментіне қарайтын Абай шахтасында кеншілердің қазасына жеткізген апаттан кейін үкімет комиссиясы тапсырған шаралардың қалай орындалғанын саралайды. Осыдан бір жыл бұрын 2008 жылдың 11 қаңтарында Абай шахтасында болған апаттан 30 кенші қаза тапты. 23 кеншіні жер астынан шығара алмай, шахта олардың зиратына айналды. Шахта жабылды, бірақ өрт әлі сөнбеген көрінеді. Үкімет комиссиясы Үнді компаниясына қауіпсіз техникасын жетілдіру, үздік технологияны қолдау, өндірісті жетілдіру туралы бірқатар міндет жүктеген болатын. Қарағанды мен Абай қаласында қаза болған кеншілерді еске алу шаралары басталды. Жұма күні еске алуға арналып түскі ас берілетін болса, 11 қаңтар күні 23 кеншінің денесі қалған лаваның орнында мемориалдық тақта орнатылып, оның ашылуы болмақ. Ол жерде еске алу шараларын өткізу үшін мешіт салынды. Жұма күні Алматының Алмалы аудандық соты Қазақстанның қылмыстық кодексі бойынша ұлттық әлеуметтік діни алауыздық туғызды деген айып тағылған діни миссионер Елизавета Дринчеваға үкім шығарды. Сот Елизавета Дринчеваны 2 жыл бас бостандығынан айыратын жазаға кесті. Айыпкер өз кінәсін мойындамайды. Ауғанстан оңтүстігіндегі Кандагар өлкесіндегі террорлық қасаңдықтың салдарынан 2 ақш жауынгері мен жергілікті 3 тұрғын көз жұмды. Тағы бірнеше адам жараланды. Бірнеше дүкенге нұқсан келтірілді. Хабарға қарағанда қасаңдықты жанпитаршыл экстремист жүзеге асырды. Оны Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. 2008 жылы Ауғанстанда 150-ден астам ақш жауынгері мерт болды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Израиль премьер-министрі Эхуд Олмерт Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Газа аймағындағы соғысушы жақтарды бітімге шақыратын үзілді-кесілді қарарын қабылдамады. Олмерт мәлімдегендей, Хамас ұйымы Израиль жерін атқылауын қоймады, ал армия өз елінің халқын қорғауға міндетті. Жұма күні Газадан Израильге қарай кемінде 14 зымыран атылды. Израильдің соғысушы жақтары Газа қаласының іргесіндегі Хамастың шептерін бомбалау үстінде. Палестина дәрігерлерінің мәліметі бойынша Израильді танктерінің зеңбірегінен Газадан солтүстікке қарай орналасқан Бейт-Лахия мекенінде бір жанұяның 6 мүшесі құрбан болды. Біздің тілшіміздің хабарлауынша, Израиль армиясы Газа аймағының солтүстігі мен орталығында мектептер мен үйлерге содырлар орнатып кеткен миналар мен фугастарды залалсыздандырып жатыр. Жұма күні Біріккен ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша кеңесі Газа аймағындағы соғыс қимылдарына байланысты арнайы мәжілісін өткізеді. Оның барысында Израильдің Газадағы басқыншылығына наразылық білдіру туралы Мысыр, Пәкістан және Кубаның ұсынысы қаралады. Норвегия астанасы Ослода полиция мен Палестинаны қолдаушылардың тағы бір қақтығысы болды. Қаланың орталығында полиция мен шеруге шыққандардың арасындағы кескілескен қақтығыстың салдарынан 6 адам жараланып, 31 адам ұсталды. Қақтығыс Норвег парламентінің алдында бір топ қоғамдық ұйым Израильді қолдайтын митингі өткізіп жатқан кезде туды. Палестинаны қолдайтын солшыл ұйымдардың белсенділері полиция қатарын бұзып, митинге жағына өтпек болып, өте алмаған соң полицияны таспен, жанармай құйылған шөлмектермен атқылады. Дүкен терезелерін қиратып, қоқыс контейнерлерін өртеді. Осы жолғы тәртіпсіздікті Норвегия полициясы соңғы 30 жылдағы ең ірісі деп бағалады. Жұма күні Еуропа комиссиясы мәлімдегендей, Ресей Украина арқылы газ тасымалын қайта жалғастыра салысымен, ол газ Еуропаға кем дегенде 3 күнде келіп жетеді. Газ тасымалы Мәскеу мен Киевтің газ дауы салдарынан тоқтатылып, Еуропаның шамамен 15 мемлекеті көгілдір отынсыз қалған болатын. Киев Ресей газының өз жері арқылы өтетін транзитін қадағалайтын халықаралық бақылаушыларды орналастыру туралы келісімге келетін болса, Украина арқылы газ транзитін осы күні қайта жалғастыруға болатынын мәлімдеді. Мәскеу бақылаушылардың құрамына Газпромның өкілін қосуды Украина арқылы Еуропаға газ экспортын қайта жалғастырудың басты шарты етіп қойған болатын. Пәкістанның Ауған шекарасына жақын ауданында Әл-Қайда ұйымының жергілікті көсеуінің бірі Усама Әл-Кини мен оның жақын көмекшісі Ахмад Салим Суиданның көздері жойылды. Ақштың барлау қызметі өкілдерінің мәліметі бойынша екі содыр оңтүстік Вазиристан өлкесінде мерт болды, бірақ олардың қалай өлтірілгені хабарланбады. Тегі кениялық Усама Әл-Киниге 2008 жылдың қыркүйегінде Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде болған қастандықты ұйымдастырды деген күдік түсті. Одан 55 кісі көз жұмған болатын. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды әріптесім Үкілай Бестай сабақтайды. Үкілай, іске сәт.
Рахмет, Сұлтан Хан. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай, алдан асырларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. 2009 жылдан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін үштікке еніп отыр. Ресми Астананың Еуропалық ұйымға төрағалыққа дайындығы туралы сарапшылар пікірін тыңдайтын боласыздар. Және 2009 жылдан бастап Қазақстанда жаңа биометриялық төлқұжат күшіне енді. Кейбір қазақстандықтар бұл қазақ ұлтын жою процесі деп отыр. Және үкімет жаппай жұмыстан босату жағдайының алдын алу мен жұмыссыздықпен күрес мақсатында арнайы жұмыс тобын құрғаны жайлы айтатын боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді ағайын, азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. 1 қаңтардан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін 3 елдің қатарына, немесе үштікке кіріп отыр. Үштікке мәртебелі халықаралық ұйымға төрағалық еткен алдыңғы ел, оның қазіргі төрағасы және болашақта төрағалық ететін мемлекеттер кіреді. Ал енді Қазақстанның осы үштікке енуі Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшесі болып табылатын елдердегі демократия үдерістерін алға бастырды дегенді білдіреме дегенге Қазақстандағы белгілі қоғам қайраткерлері, оппозиция серкелері және саясаттанушылары Қазақстанның өз ішінде демократия ақсап тұр және 2010 жылы Еуропалық ұйымға төраға болу құқына ие болу үшін Мадрид саммитінде берген уәделерін орындап үлгерген жоқ, турасын айтса орындауға саяси жігері болған жоқ деп санайтындықтарын айтуда. Бұл туралы телефон арқылы сауалнама жүргізген әріптесім Сұлтан Ханаққұлұлы айтып береді.
Адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдар, Қазақстанның саяси оппозициясы мен үкіметтік емес ұйымдары Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға лайық емес деп мәлімдеп келді. Және мұндай пікір қазірде онша өзгере қоймағанға ұқсайды. Ал енді Қазақстан 1 қаңтардан бастап мәртебелі халықаралық ұйымға алдағы жылы төрағалық еткен, қазір төраға болып табылатын және келешекте төрағалық ететін 3 елдің қатарына, немесе үштікке кіріп отыр. Алайда Қазақстанның өз ішіндегі саясаткерлер мен қоғам өкілдері және белгілі саясаттанушылар Қазақстанның үштікке кіруінен кейін елдің ішіндегі саяси ахуалдың өзгере қоюына, демократияның дами қоюына күмәнмен қарайды. Мысалға, тіпті билікке жақын Демократиялық Ақжол партиясының серкесі Әлихан Байменов те Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға әбден лайық болғаны үшін сайланған жоқ, оның геосаяси астары болды деп санайды.
Бұл шешім Қазақстанның ішкі ахуалындағы бағадан көрі саяси мүдделерге негізделген шешім. Шын айтқа келгенде батыс элдери, оның ішінде АқШ, Ауғанстан мен Ирактағы мәселелерді шешуге оң қабағын танытқан, өзінің ықпалдастығын тигізіп отырған мемлекеттерге көп мәселелеріне көзді жұмып қарайтыны сөзсіз. Ал тағы бір мәселе ол энергетикалық қауіпсіздік. Ол біздің Орталық Азиядағы газ, мұнай ресурстарының әлемдік нарықтағы ықпалының арта түсуі. Сол себептен де бұл төрағалық туралы шешімді тек қана Қазақстанның ішкі ахуалына байланыстыру қате болар еді. Менің ойымша басым уәж, ол геосаяси уәж болды.
Бұрынғы сенатор, Демократиялық Азат партиясының Астана қаласындағы бөлімінің жетекшісі Уәлихан Қайсар Қазақстан 2010 жылы Еуропалық ұйымға төрағалық етуге де және аталмыш ұйымға төраға болатын елдердің үштігінен кіруге де лайық емес. Өйткені Ақорда 2007 жылы Мадрид саммитінде берген уәделерін орындаған жоқ деп мәлімдейді.
Жоқ, міндетті де лайық емес қой. Біздің Қазақстан төрағалық етушілердің үшеуіне биыл кіретін болса да біз оған дайын емеспіз, біз оған лайық емеспіз. Қалай болса да бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң дайындалған жоқ, дұрыстап дайындалған жоқ. Оған ешқандай өзгерістер мен ескертулер қабылданған жоқ. Біріншіден, екіншіден саяси партиялар туралы заңдарға ешқандай өзгерістер енгізілген жоқ. Сондықтан меніңше Қазақстан елбасының саясаты тек қана көз бояушылық. Еуропадағы ынтымақтастық ұйымының мүшелерге көз бояу, оларды алдау, меніңше тек қана сондай іс-әрекеттер жасалып жатыр. Егер біздің Қазақстан демократиялық институттарға лайық боламын дейтін болса, онда мына саяси партиялар туралы заңы ең бірінші міндетті түрде қабылдануы керек еді. Биыл емес, өткен жылда қабылдану керек. Оған енгізілген ескертулер мен өзгерістері нақты болу керек еді. Әйтпесе күлкі емес пе? 50 мың заңды 40 мың ғана ауыстырды. Одан басқа ешқандай өзгерістер енгізілген жоқ. Мына сайлау туралы заңды болсақ, әр саяси партиялар, әсіресе мына оппозициялық партиялардың мүшелері сайлау комиссияларының мүшесі болу керек екендігіне біздің үкімет қарсы шығып отыр. Сондықтан егер мына сайлау комиссияларының оппозициялық партиялардың мүшелері болмайтын болса, ешқандай іс өзгертулерге, ешқандай мына біздің Қазақстанның демократияға баратын жолда тұр деп айтуға менің аузым бармайды. Сондықтан меніңше біз міндетті түрде оны айту керек. Біз Қазақстан тек қана Еуропа ынтымақтастық ұйымына біз алдау жолда тұрмыз.
Азаттықтың қымбатты тыңдармандары, сіздер Қазақстан 1 қаңтардан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бұрынғы, қазіргі және болашақ төрағалары енетін үштігіне кіргені жайлы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Бұл Қазақстан үшін нені білдіреді және елде демократияның қанат жаюына қандай көмегі болады дегенге қазақстандық қоғам қайраткерлері, саясаткерлер және оппозиция өкілдерімен өткізілген сұхбатымызды тыңдап отырсыздар. Микрофон кезегін тағы да әріптесім Сұлтан Қанақ қолына берейін. Сұхбаттың жалғасын тыңдаңыздар.
Экс-сенатор Уәлихан Қайсар сонымен қатар адамның құқы, сөз бостандығы, сайлау сынды демократия құндылықтары саласында шешілмеген проблемалары шаш-етектен келетін Қазақстанды өзінің төрағасы етіп таңдаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстанның демократиялық күштерінің үлкен үмітін ақтамады және өзінің абыройын өзі түсірді деп есептейді.
Еуропадағы ынтымақтастық ұйымына көзқарасымыз басқаша болған. Ал енді олар да біздің Қазақстанды өздерінің ұйымына төрағалық етушілікке енгізгеннен кейін, рұқсат бергеннен кейін, меніңше Еуропа демократиялық институттарды өздерін сату жолында тұрып қалды деп ойлаймын. Сондықтан біздің үмітіміз ақталмады деп ойлаймын.
Белгілі саясаттанушы Берік Әбдіғалиев Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының толыққанды мүшесі болған соң өзге кез келген мүше сияқты Қазақстанда оған төраға болуға әбден лайық. Егер мүшесі бола отырып, төраға болуға лайық болмаса, онда мүшеліктен шығарсын деп санайды.
Мен ойлаймын, лайық, егер де лайық болмаса, жалпы онда ОБСЕ-де мүшелікке лайық емес. Ақырғы ОБСЕ-нің мүшесі болып есептеледі ме, онда ол лайық. Ал егер мынау бізде қаншалықты орын алды, орындалмады, мен оны ойлаймын, бұл төрағалық етудің өзі формальды түрде. Өзінің кезекті төрағалығын әрбір ел ешқандай уысыз сусыз өткізіп жатыр. Бұл мемлекеттің бір үлкен мәртебесін көрсетпейді, ол соның әрбір мүшесі, ОБСЕ-нің мүшесі болашақта төраға болып бір кезекті қызметі. Сондықтан мен ойлаймын, бұны бір драматизировать етіп қажет жоқ. Ең басты жаңа ОБСЕ-нің мүшелерінің ұсыныстары болды ма, біз оны мойындадық па, орындадық па, енді оның бәрі бір мәселе бізге заңда емес, іс жүзінде ең керемет қазір заңдарды қабылдасақ та іс жүзінде бізде бәрібір заң мен шын өмірдің сәйкестігі жоқ, жүйе келіспейді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл бәрі формальды түрде. Егер мүшесі болса біз лайықпыз, лайық болмаса онда біз шығарып тастасын ол мәселеден.
Сонымен бірге саясаттанушы Берік Абдығалиевтің пікірінше, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып сайлану үшін Қазақстанның 2007 жылы Мадрид саммитінде берген уәделерін орындауы ол аталған еуропалық ұйымға емес, Қазақстанның өзі үшін, қазақ қоғамының демократия бағытында дамуы үшін қажет.
Біздің енді партиялар арнайы мәлімдеме қабылдады ғой осыған байланысты. Мен де солармен толық келісемін, сол партиялармен. Шыны керек ақыры өзгеріс жасағасын толыққанды өзгерістер жасау керек еді. Толық дегенде жалпы мынау көп деген нормалар емес, өзі көп емес те, соларды жасасақ оның бәрібір біз билікке болсын басқа да қауіп жоқ еді. Көптеген партиялардың парламентте болуы ол бізге ОБСЕ үшін емес, өзіміз үшін керек. Өзіміздің ішіміздегі саяси бәсекелестікті арттыру үшін, қоғамдық сананы арттыру үшін, жалпы елдің дамуын арттыру үшін керек, басқа біреу үшін емес. Сондықтан бұл болашақтың ісі деп ойлаймын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 2009 жылдан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін үштікке еніп отыр. Яғни ресми астананың еуропалық ұйымға төрағалыққа дайындығы қандай дегенге сарапшылар пікірін тыңдадыңыздар. Және бұл Қазақстанда демократияның қанат жаюына қандай көмегі болады дегенге пікірлер айтылды. Бұған қатысты оппозициялық қозғалыс ардагерлерінің бірі коммунистік партияның төрағасы Серікболсын Абдельдиннің пікірінше, Қазақстан халқына Қазақстанның үштікке енуі ешқандай да жақсылыққа келмейді. Себебі биліктің өзін-өзі жарнамалауына бұл таптырмас қадам. Қазақстанда ешқандай нақты демократия жоқ, жасалып жатқанның барлығы насихат, биліктің белгілі бір деңгейде Қазақстанды жарнамалауы дегенді айтты Абдельдин. Ал саяси сарапшылардың пікірі қандай дегенге келсек, алматылық саясаттанушы Андрей Чебатырев осы уақытқа дейін Қазақстан өзінің саяси жүйесін демократияландыру мәселесін жүргізуде бейтараптық танытып келсе, енді оған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі және одан кейінгі төрағаларын қоса есептегенде халықаралық қоғамдастық тарапынан ықпал арта түседі деп отыр. Алматылық Айтпарк пікірталас клубының басшысы Нұрлан Ерімбетов болса, мен демократия алға жылжиды, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету Қазақстанға жақсы жағынан әсер етеді деп үміттенген едім. Бірақ маған қазір әлем тез өзгеріп отырғандықтан Еуропа кеңесі, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы немесе Біріккен ұлттар ұйымы сияқты ұйымдардың рөлі әлсіреген сияқты көрінеді. Сондықтан осындай ұйымдардың қай-қайсының қатарына кіру, оған төрағалық ету дәл қазіргі уақытта ешқандай алға жылжуға кепілдік бере алмайды дегенді айтады Нұрлан Ерімбетов. Сонымен қымбатты ағайын, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағалығының үштігіне 2009 жылдың қаңтар айының бірінен бастап қазіргі төрағалықты алған Греция, одан кейін 2010 жылы төрағалықты алатын Қазақстан, бұрынғы төраға ретінде Финляндия үштікке кіріп отыр. Сөйтіп Қазақстан осы үштік құрамында 3 жыл болады, болашақ қазіргі және бұрынғы төраға ретінде. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есеркеповке таққан айып қатаңдатылғалы, енді Есеркеп 8 жылға сотталуы мүмкін. Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігінің арнайы комиссиясы қаңтардың 12-сі мен 16-сы аралығында Қарағандының көмір шахталарындағы еңбек қауіпсіздігінің жағдайын тексереді. Израиль Біріккен ұлттар ұйымының қарарын қабылдамай соғысты жалғастырды. Газадағы ахуалды Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша кеңесі де қарайды. Ресей Украина арқылы газ тасымалын қайта жалғастырды. Ол газ Еуропаға 3 күнде келіп жетеді. Пәкістанда Әл-Қайда жетекшілерінің бірі Усама Аль-Кенидің көзі жойылды. Пәкістанда Карачи қаласында 40 шақты кедей өрттен қаза тапты. Қымбатты ағайын, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айтып отырайын. 2009 жылдан бастап Қазақстанда жаңа биометриялық төлқұжат күшіне енді. Кейбір қазақстандықтар бұл қазақ ұлтын жою процесі дегенді айтады. Үкімет жаппай жұмыстан босату жағдайының алдын алу мен жұмыссыздықпен күрес мақсатында арнайы жұмыс тобын құрды. Бұл жайында хабарымызда тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан ұзап қалмаңыздар. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, 2009 жылдан бастап Казакстан Республикасында жаңа биометриялык төлкүжат күчүнө енди. Бұдан былай басқа елге сапарға шығатын азаматтардың қалтасында электронды паспорты болуы керек. Оның ерекшелігі ішінде орнатылған микрочип та болып отыр. Мамандар Қазақстан бұл шараны ТМД елдерінің ішінде алғашқы болып енгізіп отыр дегенді алға тартса, кейбір қоғам қайраткерлері бұл қазақ ұлтын жоюға апаратын процесс дегенді айтады. Тақырып тәріптесі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Ендігәрі шетелдерге барып келетін азаматтардың қалтасында электронды паспорт болуға жет. Үстіміздегі жылдан бастап күшіне енген жаңа биометриялық төлқұжаттың ерекшелігі оның ішіне орнатылған микрочипінде. 64 килобайтты электрондық қондырғы иесі туралы толық ақпарат беретін болады. Алматы қаласының Алмалы аудандық әділет департаментінің бастығы Күлбейбі Мұсаеваның айтуынша, құжаттың бұл түрі әлемдегі көптеген мемлекеттерде енгізілген екен.
Ақштан кейін 27 елде осындай шешім қабылдады. Оның ішінде Австралия, Великобритания, Германия, Италия, тағы басқа елдер бар. Сондықтан мына Қазақстан Республикасында осы биометриялық паспортты қолдануды 2008 жылдың 24 желтоқсанынан қаулы шығарды. Әрине, бұны біз мына осы 2009 жылдың 5 қаңтар айынан бастадық.
Халықаралық нормаларға сай келетін Еуропаның тәуелсіз зертханаларында дәлелденген электронды биометриялық қазақстандық төлқұжат сертификатқа ие болды. Мамандардың сөзіне қарағанда төлқұжатты қолдан жасау мүмкін емес. Оның чипінде Қазақстан азаматының өмірбаяндық мәліметі мен сандық суреті енгізілген. Құжат берген органның сандық қолтаңбасы түрлі бөгде әрекеттерден берік қорғалмақ. Лазерлік әдіспен бедерленген суретті өнеркәсіп жағдайында жасау мүмкін емес. Сонымен қатар басқа да қауіпсіздік шаралары қарастырылған дейді Күлбибі Мұсаева.
Азаматтың фотосуреті желіммен жапсырылмайды. Лазерлік гравировка арқылы енгізіледі. Сондықтан мұндай құжатты қолдан келістіріп қайта жасау мүмкін болмайды. Құжаттың транспорттық коды болады, сондықтан құжат жоғалған жағдайда мәліметтер оқылмайтын болады.
Мамандар аталмыш төлқұжаттың енгізілуін жуық арада алыс жақын шетелдерге осы құжатсыз бара алмайтындықпен түсіндіреді. Өйткені 2009 жылдың жазында көптеген мемлекеттерде өзінің иесі туралы биометриялық деректерді ұстайтын арнайы чипі бар құжатсыз кіру мүмкін болмай қалады. Алайда ақын Мұхтар Шахановтың пайымдауынша, бұл құжаттарды енгізу үлкен қателік.
Билік бізді қазақстандық ұлтқа ендіріп жерді. Қазақстандық ұлт өз бастауын американдық ұлттан алады. Кезінде Америкада 150 миллионға жуық халық өлтірілген, олардың бас сүйегіне байке жарияланған. Сөйтіп олар Англиядан, Франциядан, Канададан, тағы басқа елден барған басқыншылар американдық ұлт ұйымдастырған. Яғни барлығы бір тілмен сөйлейді, бұрын қой есептеледі. Енді біздің басшылар соны дұрыс дейді. Біздің басшылар екі елге бірдей ұнамақшы, Америкаға ұнаса, олардың бастамасын алып, екінші жағынан Ресейге ұнайды. Үлкен себебі біз алдымен орыс боламыз.
Сонымен қатар ол, бұл қазақ ұлтын жоятын процестің басы деген пікірде.
Енді мына жақында төлқұжат аламыз. Сол төлқұжатта мына ұлты деген, ұлтын көрсететін графа болады, соны түгел алып тастады. Енді бәріміз бір ұлт боламыз. Бұл түгелдей қазақ ұлтын жоюға алып баратын процесс.
Алайда әділет департаменті мамандары алғашқы бетте азаматтың ұлты көрсетілмегенмен чипте көрсетіледі дегенді айтып отыр. Жаңа биометриялық төлқұжатты беру 5 қаңтардан басталды. Мамандар осы күнге дейін қала бойынша 100-ге шақты азамат жаңа төлқұжатқа тапсырыс бергендігін айтады. Айта кету керек, жаңа төлқұжатты кез келген халыққа қызмет көрсету орталығында алуға болады. Төлқұжат құны 5092 теңгені құрайды. Қазақстан бұл жаңашылдықты ТМД елдерінің ішінде алғашқы болып енгізген екен. Алматы қаласының Алмалы аудандық әділет департаментінің бастығы Күлбейбі Мұсаеваның айтуынша, бұл төлқұжаттың тиімді жақтары аз емес.
Ескі құжаттармен жүрген азаматтарға қарағанда, бұл биометриялық паспортпен шекараны жылдам кесіп өтуге, паспорттық бақылаудың уақытын әлдеқайда қысқарту, жүктерін тез арада алу мүмкіндігі туындайтынды әлім. Мұндай мүмкіндік консулдық қызметке де әбден қолайлы, себебі электрондық құжатты бар азаматтар керекті талап еткен визасын тез алуына пайдалы әсерін тигізеді.
Айта кету керек, қолдарында шетелдік паспорттары бар кез келген Қазақстан Республикасы азаматтары мерзімі дұрыс болса, оны биометрикалық паспортқа міндетті түрде ауыстыруға жет емес. Тек ескі паспорттардың мерзімі біткен кезде ғана ауыстыруға болады. Ал жаңа паспорттардың жарамды уақыты 10 жыл. Бұған қоса мамандар болашақта осы төлқұжаттарға адам саусағының ізі мен көз шатыршасының қабығы да енгізілмек дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 2009 жылдан бастап Қазақстанда жаңа биометриялық төлқұжат күшіне еніп отыр. Кейбір қазақстандықтар бұл қазақ ұлтын жою процесі дегенді айтады. Қымбатты ағайын, Азаттықты тыңдап жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, ұлттық идеологияны қалыптастыруда кино туындының атқаратын рөлі басым екені белгілі. Бұл тұрғыда бүгінгі қазақ киносының деңгейі қандай деген сауал туып отыр. Бұл сауалға жауапты Айнұр Хаменова тілшіміздің хабарынан тыңдай аласыздар.
Адам алдымен өз заманның перзенті. Ендеше ол өзі қажетсетін өнерденде, алдымен бүгінгі заман рухын, уақыт тынысын сезгісі, азаманауи өмірді көргісі келетіндігі сөзсіз. Қазақ кино өнерінде бүгінгі күннің тірлігін айқын көрсетер туындыларда таралымы қалай? Деген сұрақ еріксіз туады. Тарихи тақырыптарды таразылаған қалаберді ауыл өмірін айналдырған жақсақ, бірақ тек өткенді айналшықтай берумен жастарды отаншылдыққа ұмтылдырамыз ба? Сыншылдардың аузынан әлі де болса қазіргі қазақ кино өнерінде тиісті ресурстар тиімді пайдаланылмай, отандық кинематографтар мүмкін түктерін бос жіберіп алып жатыр деген пікірді жиі естейміз. Ресей жыл сайын 300-ге жуық фильм түсіреді екен. Иран жылына 60 фильмнің тұсауын кеседі. Қазақстандық кино өнері қазір өкінішке қарай қиын кезеңде тұр дейді. Ғабит Мүсіреп атындағы Қазақ мемлекеттік балалар және жасөспірімдер театрының директоры, кинорежиссер Талғат Теменов.
Бүгінгі кино түсіріп отқан кинолардың барлығы дерлік қазақ көрерменінің көңілінен шығады деп айта алмаймын. Өйткені фестивальдық дүние деп білемін. Бізге қазақи кино, яғни ұлттық кино, ұлттық жаны бар, ұлттық менталитеті бар, ұлттық психологиясы бар. Ең негізгісі ұлттық характер бар кинолар жетіспей жатыр.
Отандық төл туындыны түсіру барысында мамандар Ұлыбританияның ағылшын-американдық жүйесін пайдаланады. Онда бір уақытта түсірілім мен көрсетілім қатарынан жүреді. Бүгінгі күні Ресей мемлекеті телесериал түсіру жағынан алдыңғы қатардағылардың бірі екен. Мәліметтерге жүгінсек, біздің солтүстік көршімізде бір жылда 6000 телехикая өмірге келетін көрінеді. Ал бізде өзіңізге белгілі, мұның жартысын түсіргенде қойып, осыдан біраз жыл бұрын тек 2 телехикая түсірумен ғана шектелген болатынбыз. Фильмнің кәсіби шеберлікпен түсірілгендігін ескерсек, Қазақстанда негізінен алғашқы түсірілген телехикая берек ресіп болып саналады. Бірақ та көптің есіне қалып үлгермеген 1994 жылы КТК телеарнасының аз қаражатымен өмірге келген «Глупая история» телехикаясы бұл жанрдағы алғашқы бастама екенін ешкім біле бермейді. Әрине, осыдан біраз жылдар бұрын «Просто Мария», «Санта Барбара» сияқты ұзын сонар болса да, әр жанның есінде қалғаны анық. Әрбір өміршең туындының артында үлкен дайындық жататынын ескерсек, бұл қазақстандық телесериалдарды жандандырудағы жаман бастама емес еді. Бірақ тарқатылған жіп ораусы қалған секілді.
Қазақ киносын жазып жатқан жазушыларды көріп отырған жоқ. Жоқ десек те болады. Кезінде жазған азаматтар қазір кинодан қашып кетті.
Бүгінде қазақ жері режиссерлер мен кино түсіруші мамандардан ада деуден аулақпыз. Жас пен жасамыстың көрер дүниесіне айналған әуесқой режиссер Еркін Рақыштың «Жаралы сезім», «Менің де атым Қожа», «Жетімдер» деген туындылары шыққан болатын. Бұл туындыға баға берер әдетте халық екендігі даусыз. Десек те, кәсіби режиссерлерге ой салғандай еді. Осындай тәрбиелік, отаншылық сипаттағы фильмдер өте қажет ақ. Дегенмен де әуесқойлықпен түсірілген фильмдер көрерменнің талғамын тозып жібермес пе екен дейді режиссер Жаңабек Жетіру.
Мен 12 жастың оқушы жазған шығарманы салыстыруға болмайды. Сол сияқты мысалы тәрбиелік мәні өте жоғары заманда мысалы сондай арзан қол дүниелерді халыққа ұсыну ол үлкен қылмыс деп айтар едім. Егер біз осылай жалғастыра беретін болсақ, біз онда рухани күйзеліске ұшыраймыз.
Әуесқой кинолардың бүгінгі күні қазақ экранына жол тартқанына мен өз басым қуанамын. Өйткені бұлардың барлығы да түбінде сол осы әуесқойлықтан барып кәсіби маманға айналатыны хақ. Кәсіби режиссер ең алдымен өзінің философиясы қалыптасу керек.
Қазақтың ұлттық рухын көтеретін тәрбиелік отаншылдық сипаттағы фильмдер өте-өте қажет. Үлкен экранда қазақша сөйлетудің бір мүмкіндігі де осы кинода жатыр. Біле білсек, Украина президенті Виктор Ющенконың Украина экраннан орыс киносы көрсетілмейді деп жар салуында да мән барлығы хақ. Халықты тәрбиелейтін күш, көркем өнердің құдіреті кинода жатқандығын адамзаттық мәселені ұлт арқылы көтеруге болатын шетелден жүлде алғыш жаңа буынның ескермей отырғанына қынжыласың. Нағыз ұлттық кино ғана адамзатқа ортақ құндылыққа айналатын қызбек болмаса менің атым Қожа қашаннан бері дәлелдеген жоқ па? Халықтың санасын, рухын оятуда ерекше серпін берген дәл осындай кинолардың тумауы қалай? Ал қазақ жұртында мүлдем болмаған жауыздықты сомдаған Жанна Исабаеваның тырнақалды туындысы «Қарой» көрерменге не берді?
Бұндай фильмдер мысалы фестивальдерде сұранысқа ие болады. Себебі бұл фильм әрине шокирующий фильм деп айту керек. Мысалы ең азғын адамның өзі мысалы анасына қолын көтере бермейді. Сондықтан да осындай тақырыпты көтергендігіне байланысты ғана мысалы үлкен бір жаңалық ашқандығы емес.
Қазір мықты кәсіби режиссерлеріміз саусақпен санарлық болса да бар. Бирок утумду улуттук патриотизмди уятатын сапалы туунду али эртең күнгө ысырылып жаткан жокпу?
Кино түшүрүү үчүн о өз элинин биринчиден тилин, маданиятын жакшы билүү керек. Көчмөндөрдү түшүрдүк. Басында он Абылай хан тууралуу фильм түшүрөмүз деп баштадык, аяга жайт, орточо блокбастер болуп кетти.
Кино өндүрүшүн кайта жандандыруу үчүн отандык кинематографияны коргойтун арнайы заңдын болуу жагдайды жаксарта түшпөсө де, кері әсерін тигізбейді дейді отандык кинорежиссерлер.
Кино туралы заң болмайынша қазақ киносының баға жанбайтынын білем.
Кымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қазақтың ұлттық идеологиясын қалыптастыруда кино туындының атқаратын рөлі ерекше екендігін киногерлер де айтып отыр. Оның ішінде кейбір киногерлер соңғы кезде шетелдің назарын аудару үшін шалғайдағы ауылдың кедейлік шегін, жоқсыздықтан шарасыздыққа тап болып отырған ауыл тұрғындарының күйзелістегі төменгі деңгейін көрсетуге әуестеніп, қарабайыр таптаурын кинолар жасап келеді. Осылай қазақ киногерлері шетелді таңғалдырамыз деп бірнеше киноларын шетелдік байқауларға қатыстырып, айтарлықтай жүлделерді де алып отыр. Алайда Қазақстандағы идеологияны жастарды тәрбиелеу мәселесі шет қалып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен белгілі режиссер Талғат Теменов Қазақстанда әлі күнге дейін кино туралы заң жобасының заңның жоқ екендігін де алға тартып отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осымен азаттықтың бүгінгі бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.